navigaci na povrchu země. Takže, ale v podstatě všechno, co povídám, by platilo i pro jiná tělesa sluneční soustavy, byť s drobnými lokálními právami. Nejdřív se zamysleme nad tím, jak vypadá taková země. Starověká aproximace, no velmi starověká aproximace. Země je placatá. To nefunguje. A čtyři slaní a želva a podobně. Jsou bohužel hypotézy, které na větší vzdálenosti už moc nefungují. Napadá vás něco, nějaký jednoduchý pokus, z kterého by bylo hned vidět, že země je kulatá?
Loď za obzor?
Loď, která se vzdaluje a přitom se schovává za obzor. Nebo takový Eratosthenes si zcela správně uvědomil, jak vzniká zatmění měsíce a že ten stín, co přechází přes měsíc, je stín držený zemí. A že jelikož ten stín je kulatý, tak se mě musí být také vidět. A mimochodem už Eratosthenes dokázal přibližně změřit rozměry země. A to překvapivě přesně. Myslím, že ti, co zde sedí, prostě chybou to bylo. Říká se, že je to spíš náhoda, že mu to vyšlo tak přesně. Ale každopádně metoda byla zdravá a minimálně řádově správný výsledek určitě dala. Takže to, že země je kulatá, je ve skutečnosti znalost už dávná. Jenom v těch dávných časech v to prostě někteří věřili a někteří.
Můžete to měřit takový to, že porovnával délku stínu týče v Řecku a v Egyptě?
Ne délku stínu. Počkej, on že jo, jedno stanoviště měl v Sieně v Egyptě, druhé měl myslím v Alexandrii a věděl, že ve správný den v Sieně je slunce v poledne přesně v nadhlavníku. Zatímco v Alexandrii změřil, jak vysoko je nad obzorem. Tak. Takže, to byla nultá aproximace. Země je placká. První aproximace, země je ideální koule. Taková země má zemskou osu, má rovník, což je nejdelší zkružnic na povrchu té koule, která je kolmá na zemskou osu. A takže můžeme si tak představit, že máme zemi, země má nějakou osu a tady někde je rovník.
Osa je nerezová?
Osa... Zvá otázka, z jakého materiálu je vyrobena zemská osa a proč tolik skřít? Dobrá. Tohle není úplně pravdivý tvar země. Další, čeho si můžete všimnout, je, že země je na polech sploštělá a na rovníku trochu roztažená. Inu, protože jako na každé rotující těleso na ní působí odstředivá síla a ta samozřejmě tu kouli trošku protáhne do elipsu. Co víc, ani tohle není skutečný tvar země. Kdybyste měřili ještě přesněji, a no dneska se pomocí družic dá povrch země měřit v zásadě s milimetrovou přesností, tak můžete si změřit ještě přesnější tvar a opravdu to bude tak, že je to taková lehce nakousnutá hruška, byť samozřejmě ta hruškovitost už se projevuje jenom poměrně malými odchylkami. Takže pro nás s dovolením, při té přesnosti, kterou budeme dneska používat, o které se budeme bavit, si vystačíme s tou představou, že Země je rotační elipsoid a ve skutečnosti to budeme skoro vždycky aproximovat koulí. Ale je dobré vědět, že realita je složitější. Speciálně, když chcete přesně měřit, Já to k tomu odločím za chvíli. Teď spíš povím, když se směřujeme s tím, že Země je koule, tak asi si na ní chceme zadefinovat nějaké souřadnice. Souřednice, na to, abychom zavedli souřednice, se hodí mít nějaké referenční body. Jakých věcí se můžeme chytit? Tak máme póly. Jo, póly jsou místa, kde osa protíná povrch země. To ta ložiska. Máme rovník, to je dobře definované místo. Máme ještě nějaký referenční bod?
Póly?
Póly jsem říkal. Obratníky mají fyzikální význam. To mají geografický význam, řekněme. Nejsou jenom záležitostí konvence. Těm za chvíli dojdeme. Ale v podstatě žádné další rozumné referenční body, které by byly dány samou povahou země, už nenajdete. Musíte si je zavést nějakou konvencí. Konvence byly různé. Dneska se používá taková víceméně Greenwichská, nebo si jasně Greenwichská říká. Na hvězdách je Greenwichi, mají vyznačená dvě místa. Tady kdysi byl nultý poledník a tady teď je nultý poledník. A každopádně taková standardní geografická souřadná soustava, která se používá, vypadá tak, že si nadefinujete si zeměpisnou délku a šířku. Zeměpisná šířka se měří takhle. Místem, kde stojíte, vedete kružnici rovnoběžnou s rovníkem, respektive, abych byl přesnější, vedete rovinu rovnoběžnou s rovinou rovníku a tam, kde se protne s povrchem země, tak to kreslí nějakou kružnici, to se říká rovnoběžka. No, pozor na to, geografické rovnoběžky a geometrické rovnoběžky nejsou totéž. Ve světě sférické geometrie rovnoběžka s rovníkem by byla víceméně cokoliv, co rovník neprotne. Respektive možná s omezením na to, že musí být hlavní kružnice té sféry, ale pak se zvíde, že rovník žádné rovnoběžky nemá. V geografii se tím každopádně myslí kružnice vyťatá rovinou rovnoběžnou s rovníkovou rovinou. A teď, když se na to koukáte ze středu země, tak můžete měřit úhel svíraný směrem k rovníku a směrem k té své rovnoběžce. A tenhle ten úhel je fi, a fi je zeměpisná šířka. Většinou kladně se měří směrem na sever, záporně se měří směrem na jih. Rovník má zeměpisnou šířku 0, póly mají plus 90 stupňů, minus 90 stupňů. To je ta souřadnice, která má geografický význam, na kterou nepotřebujeme zavádět Greenwich. No a teď ta druhá souřadnice. Tak, tu druhou souřadnici chceme měřit v kolmém směru. Chceme udělat to, že vedeme bodem, v kterém jsme, kružnici, která již střed je ve středu země, je kolmá na rovník a prochází tím naším bodem. No, tomu se říká poledník, respektive poledník se říká té půlkružnici, která je poledníky se všechny zbíhají severním pólu. Nakreslil pěkně zavadící obrázek. Představujte si, že vezmete, tak rovnou definujeme, co je hlavní kružnice na sféře. Hlavní kružnice je taková kružnice, jejíž střed prochází středem té sféry. Je to to, že se středem sféry. Takže rovník je jedna z hlavních kružnic. A když se podíváte na systém hlavních kružnic, které jsou kolmé na rovník, čili které prochází póly, tak půlky těchto hlavních kružnic od pólu k pólu jsou rovnoběžky. Takže speciálně každým bodem, skoro každým bodem na zemi vede právě jedna rovnoběžka. Jaké jsou výjimky? Poly, správně. A teď si definuju si, pardon, právě jeden poledník. Rovnoběžka vede právě jedna vždycky. A když si zvolím referenční poledník, třeba ten Greenwichský, tak pak můžu měřit orientovaný úhel mezi Greenwichským referenčním poledníkem a tím mým poledníkem, což je zeměpisná délka. Většinou se značí lambda. A konvence říká, že zeměpisná délka se měří od minus 180 stupňů po 180 stupňů. A teďko, každé místo na Zemi jsme schopni jednoznačně určit dvojicí těchto souřadnic. Každé místo, kdyby Země byla ideální koule, tak každé místo na povrchu této koule. Ve skutečnosti na Zemi jsou také hory, které na povrchu ideální koule nenajdete. Takže chcete přidat ještě nějakým způsobem třetí souřadnici. A taková naivní představa učitele základní školy je, že ta třetí souřadnice je výška nad hladinou moře. Cože to ta hladina moře vlastně je? Měří se za přílivu nebo za odlivu?
A kterého
moře vlastně? Historicky to bylo tak, že se opravdu počítali nějaké, měřily se průměrné hladiny Severního moře, i Baltského, i Atlantiku, a k ním se vztahovaly výšky. V různých částech světa se vztahovaly k různým mořím, případně různě zjištěným průměrům hladiny téhož moře. A pak se zjistilo, že ty hladiny jednotlivých moří si neodpovídají, že jsou různě vysoko. A že navíc průměrnou hladinu, jak se začala přesňovat měření terénu, tak se zjistilo, že ta průměrná hladina moře prostě není definována dostatečně exaktně. Co s tím? Dneska se to dělá tak, že se jako referenční plocha, nad níž se měří výška, uvažuje nějaká ekvipotenciálová hladina gravitačního pole. Čili kdybyste si vybrali nějakou konkrétní intenzitu gravitačního pole zemského a uvážili množinu všech míst v prostoru, kde má gravitační pole přesně tuto intenzitu, tak to bude nějaká přibližně koule. Samozřejmě ta intenzita je zvolená tak, aby to odpovídalo té přibližné průměrné hladině moří.
Započítává se do toho teda odstředivá síla nebo ne?
Já si myslím, že dost počítá.
To potom napovídá hladinu moří, že?
Nebo započítá moment.
A?
Ne, dobrá otázka, moment, já si to rozmyslím.
Jsem říkal gravitační, to by mělo být.
Já si myslím, že se to koriguje o středivou sílu, aby to fungovalo.
A když má někdo podparákovou ložiskou uraně?
No tak, když má někdo podparákovou...
Tak tam má lokálně vyšší gravitace.
Ano. Opravdu, když se podíváte na model povrchu Země a tuto ekvipotenciálovou hladinu, ekvipotenciálovou plochu, tak zjistíte, že v některých místech je nápadně nad nebo povrchem Země v závislosti na hustotě horní. Tohle v tom je vidět. Takže dneska se to dělá tak, že většinou povrch země se aproximuje nějakou takovouhle ekvipotenciálovou plochou. Mimo jiné, protože ekvipotenciálové plochy podléhají erozi daleko méně než skutečný tvar Země. A výška se měří nad touto referenční plochou. Té ploše se říká geoid. Výška je nad geoidem a když potřebujete opravdu přesné měření, používá se opravdu geoid, respektive nějaký matematický model geoidu, protože přesná specifikace geoidu by byly gigabajty dat, takže máte nějaký matematický model plochy, která je dána dostatečně málo parametry, řekněme stovkami, a rozumně přesně aproximuje skutečný geoid. Všechno počítáte, když potřebujete hodně přesnosti, tak vzhledem ke geoidu, k matematickému modelu geoidu. Když potřebujete méně přesnosti, tak si to zjednodušíte na elipsoid případně když tak na kouli. Uf, máme souřadný systém.
Tam náš zeměpis první tvrdí, že měříme nadmořskou výšku u nás podle Baltského moře.
Jak čím?
Jo, nějaký balský systém o vyrovnání vůbec.
No.
Aferu v paledník.
Cože?
Aferu v paledník.
Jak se změří nadmořská výška jakoby v kopci, protože ve chvíli, kdy mám hmotu nad tou ekvipotenciální plochou, jakoby to mě táhne zase nahoru. Trošku.
No.
Takže to jako vychyluje.
Ta hora nemá takovou hmotnost, ne?
A tak jako vliv to bude mít asi tak stejný jako ta hustota horniny.
Ta hornina má mnohem větší mocnost.
Jakože na tom průměru té země i ty 8000 jsou pořád nic.
To jo.
No. Ještě bychom měli definovat čas. Čas budeme často v navigaci potřebovat. Tak jaký vlastně chceme používat čas? Tak. Jedna možnost je prohlásit, že čas je spjat s rotací Země. Že to je, řekněme, úhel Greenwichského poledníku, nějakého referenčního poledníku, vůči nějakému absolutnímu směru. Jaký byste si vybrali absolutní směr? V nějakém smyslu fixní směr. Pokud se jsou dva.
Místo okolo kterého do té galaxie.
Která? To musíš prohlásit se virtuální hvězdu. Jedna možnost je vybrat si směr ke Slunci. Čili v zásadě prohlásíte, jak přesně obíhá Slunce, bohužel se to rozebereme za chvíli, ale můžete říct, že pravé poledne je okamžik, kdy je Slunce nejvýš. Na tom vzore, na nemístě.
No líp než která jenom hvězda, že jo?
Naopak, hůř než která jenom hvězda.
Když tu hvězdu vedna nevidím.
No, můžu měřit v noci a polohy hvězd můžu měřit podstatně přesněji než polohy Slunce. Protože hvězda je budový objekt, sluníčko ne. Ale když budu definovat čas pomocí Slunce, zjistím, že Slunce se během roku, narazím na to, že Země kolem Slunce neubíhá rovnoměrně, takže se mi, řekněme, si možná trošku předběhnu a za referenční čas prohlásím čas měřený přesnými atomovými hodinami. A budu sledovat, jak se ty další časy chovají vzhledem k atomovým hodinám. No tak čas pravý sluneční vzhledem k atomovým hodinám v průběhu roku o přibližně 4 hodiny courá. Co udělám? Vyprůměruju ho. A tím získám střední sluneční čas. Čili nahradím skutečné slunce sluncem průměrným, které se vzhledem k Zemi pohybuje, k pozorovateli pohybuje po obloze pořád stejně rychle. Jak vzniká, jak jsou to rozdíly, courání.
A tam co jsou hlavně dvě sinusovky sečtený, že jo?
No, určitě se tam projevuje, nerovnoměrnost pohybu Země po...
Jasně.
Víš co, pohyb sluníčka rozebereme potom.
Okay.
To si pořádně zkusíme nakreslit. Ale každopádně vyprůměrovaný sluneční čas funguje poměrně dobře, ale když ho budete srovnávat s atomovými hodinami, zjistíte, že lehce poskakuje. Protože Země se netočí úplně rovnoměrně rychle. Například při každém větším zemětřesení sluneční čas poskočí. Je to měřitelné. Takže čas měřený atomovými hodinami, to je Jo, ať si v těch časech uděláme pořádek, tak čas, kterému se říká DAI, to je mezinárodní atomový čas, který vzniká zjednodušeně řečeno průměrováním času z různých atomových hodin na různých místech světa. Je to pravděpodobně nejpřesnější časový normál, který si umíme v této době počítat. Ale jak bude časem vidět, účelům navigačním není úplně vhodný. Nebo k některým účelům navigačním. Protože není moc pevně spjat s rotací zemskou. A ona ostatně rotace zemská celkově všelijak kolísa, pravděpodobně se dlouhodobě pomalučku zpomaluje. A tak dochází ke dvěma věcem. Jednak se prostě objeví nějaká nerovnoměrnost způsobená zemětřesením, jednak se objeví nějaké systematičtější chyby, takže rozhodně neplatí, že jeden střední sluneční den má přesně 86 400 DAI sekund. Proto v běžném životě používáme jiný čas, který se říká UTC. UTC je momentálně definované posunutím proti TAI, přičemž posunutí se průběžně mění. Tím, že se zavádí přestupné sekundy. Možná jste si už někdy všimli, že si někde psalo o tom, že se zrovna vkládá přestupná sekunda.
Za měsíc to bude.
Například, vkládá se typicky na konci roku nebo na konci pololetí. Čistě teoreticky by se jich mohlo vložit více najednou, nebo by se naopak mohla sekunda ubrat, ale ještě se to nikdy nestalo. Přestupná sekunda se vkládá, kdykoliv rozdíl mezi vyprůměrovanou rotací Země vůči Slunci a TAIčkem přesáhne kolik půl sekundy?
0,7.
Nějakou takovou rozhodovací úroveň. No a pak se stane, že nějaká minuta daného dne, konkrétně poslední minuta, má 61 sekund. A všechny operační systémy jsou z toho nádherně zmateny. Ale to bylo není dobře. A vzhledem k UTCčku jsou definované různé pásmové časy. Na světě máme hromadu časových pásem. Kolik byste ty povedli, že jich existuje?
Už je
24. Časová pásma s posunutím například 5,5 hodiny vůči UTC,
to je.
Pak myslím, že někdo má dokonce nějakou čtvrtku nebo tří čtvrtku.
Nepal, 9,45.
No.
Kolik?
9,45 by měla být Nepal.
Jo.
Severní Korea je něco
5,3 čtvrtě.
Severní
ale něco úplně také je zajímavé.
No, Čína je jednotná.
Přeci by nedopustili, aby v Tibetu měli víc čas. Tak, další zajímavá věc je, že pásma nejsou od minus 12 do plus 12, jak by člověk čekal. Ale například existuje plus 13. No, protože jsou ostrovy Kiribati například.
Protože co?
Jsou ostrovy Kiribati,
které... Protože mít plus 13, než mít časovou hranici mezi tebou a nejbližší další pevninou, která je jako fakt blízko relativně.
Ano. Stejně tak nějaké souostroví, které hodně obchoduje s Japonskem, tak se snaží mít stejné datum jako Japonsko, a kvůli tomu jsou také posunutí do nějaké takovéhle bláznivé blízkové zóny.
Já musím říct, že 14 je nějaký rekord, ale...
Takže světová politika je v tomto velmi barvitá. Tak.
A ještě letní časy, zimní časy.
To jsou jiné časové pásma.
Ano. Prostě Česká republika se stěhuje během roku mezi dvěma časovými pásmy. Tačka. Z pohledu navigace, časová pásma všechno jenom ukrutně komplikují. Ve skutečnosti chcete počítat jenom ve dvou různých věcech. Ve třech, třetí jsem ještě neřekl. Jedna je UTC, respektive ve čtyřech. Buď to chcete počítat z UTC, nebo chcete naopak počítat v místním slunečním čase, průměrném, čili ne v pásmovém, ale v středním slunečním času vašeho poledníku, konkrétního. Nebo pokud budujete něco, co potřebuje svůj vlastní přesný čas nezávislý na zemské rotaci, jako například GPSku, chcete pracovat v TAI. A pokud provozujete nebeskou navigaci, chcete počítat v jezdném čase.
Takže k tomu GPS tam je proti TAI fixně posunutý o 7 vteřin.
Jo, fixní, úplně fixní offsety nepočítá. Co je hvězdný čas? Zatím jsme definovali čas jako úhel vůči směru ke sluníčku. Co kdybychom si vybrali nějakou hvězdu a měřili čas jako úhel vzhledem k té hvězdě? Jak to dopadne? Zaprvé záleží na tom, jakou hvězdu si vybereme, pokud to nebude slunce.
Pokud nebude úplně přímo přesně na ose, tak je to asi...
Tak jako ono ty hvězdy ještě furt se trošku posouvají, ale...
Polárka je taky není pořád polárka.
Letí proti
při běžné přesnosti měření úhlu asi můžeme z těch hvězdů nahradit ideální hvězdou. No, rozdíl bude den za rok. Protože jak se Země otáčí vůči inerciální soustavě, takže řekněme naivně vůči hvězdám, tak přitom ještě obíhá kolem sluníčka a za rok se vůči hvězdám otočí o jedna víc než vůči sluníčku. Takže hvězdný čas plyne rychleji než sluneční, a to o něco jako 1,365 dne za rok. Něco jako 4 minuty za den, to myslím, jsou. Den má 1440 minut, takže 1441, 365 a fous, to jsou tak ty 4
přibližně.
Dobře. Pojďme pozorovat oblohu. Tak, představte si, že toto je země koule. Je poměrně velká, takže lokálně je v podstatě placatá, ale je to koule. Kolem nás si představíme nekonečně velkou kouli, nebeskou sféru. Představujeme si, že pro všechny běžné geografické účely hvězdy jsou nekonečně daleko. Takže si můžeme představit, že jsou všechny přišpendlené na povrchu nekonečně velké koule, jejíž střed je... To je zase jedno, kde, když je nekonečně velká. Speciálně to, jestli střed nebeské sféry je v místě, kde stojíte, nebo ve středu Země, nebo ve středu Slunce, je úplně jedno. Z úhly ke hvězdám vám to aspoň v té přesnosti, kterou používáme při navigaci, nepohne. Mimochodem, z přesností, kterou používají astronomové, už pohne, aspoň u blízkých hvězd. Hvězdy, když měříte polohu hvězdy na obloze, jak během roku, tak ten dvojnásobek vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem už se pozná. Už je kosmické měřítko relevantní délka a opravdu se vám polohy blízkých hvězd maličko pohnou mezi létem a zimou. Tomu se říká paralaxe hvězd. Byl to první trik, kterým se podařilo změřit vzdálenost nějaké blízké hvězdy. Takže pokud měříte s astronomickou přesností, čili úhly vás zajímají na zlomky úhlových vteřin, paralaxy jsou důležité. Pokud neměříte s takovouhle obrovskou přesností, tak prostě střed nebeské sféry je kdekoliv. Takže stojíme na Zemi, někde kolem nás, v nějaké nekonečné vzdálenosti je ta nebeská sféra. A teď. Všechny hvězdy se nám jeví jako body na té nebeské sféře. Představte si, že stojíte na Zemi, někde na nějakém bodě. Teď. Když si proložíte rovinu kolmou k zeměkouli, tím místem, kde stojíte, tak to je vlastně vaše lokální aproximace povrchu zemského rovinou, ta vaše lokální země, co je placka. A když se budete dívat podél té placky pořád rovně, můžete vytyčit vodorovnou rovinu získat, jo. Svislý směr získáte olovnicí, vodorovnou rovinu dostanete prostě jako kolmici k tomu svislému směru a průsečík téhleté roviny s nebeskou sférou je vlastně váš obzor. Takže když si představíme, že tady někde kolem, nech nekonečno je asi tak sem, tak ta rovina se protne s nebeskou sférou v nějaké kružnici a ta kružnice je obzor. Pokud máte ideální obzor, čili nemáte na obzoru nějaké hory nebo něco takového, tak přesně ta část nebeské sféry, která je nad tou obzorovou kružnicí, je ta, kterou vidíte. Teď, když se budete dál koukat na tu nebeskou sféru, další zajímavé body jsou, kde nebeskou sféru protne zemská osa, myšleno jako křímka, to vám dá severní a jižní nebeský pól. A když proložíte přímku rovníkem, proložíte rovinu rovníkem, tak zas průnik nebeské sféry s rovníkem vám dá nebeský rovník. A zase si můžete všimnout, že vlastně nebeské poli a nebeský rovník jsou nějaké obrazy zemských polů a zemského rovníku, a že zase funguje, že nebeský rovník je hlavní kružnice té nekonečné, té nebeské sféry. Na ní je kolmá nějaká polární osa nebeské sféry, která je ukotvená v těch nebeských pólech. Tak. Krátké cvičení. Kdybyste stáli na rovníku, kdybyste stáli na severním pólu, kde uvidíte severní nebeský pól? Přesně nad sebou. Jižní nebeský pól bude mít přesně pod nohama a nebeský rovník bude splývat s obzorem. Druhé cvičení. Stojíte na rovníku. Vedro. Kde jsou póly? Póly jsou na obzoru. A kde je nebeský rovník? Je to kružnice, která prochází přesně nad hlavníkem. Je kolmá na obzor a prochází přesně nad hlavníkem. Když stojíte, zaproximujeme si Českou republiku 50 stupňů severní šířky, kde je pól nebeský na obloze? Jak vysoko je?
40, no, 50.
No, když se někdo tak vysoko, tak kolik je na zrovna?
Úhel mezi obzorem a severním nebeským pólem je zeměpisná šířka, přesně. Jo. Na rovníku je to 0, na severním pólu je to plus 90, roste to lineárně. Tak. V jaké poloze najdete nebeský rovník? Tady, na obloze.
No, to bylo doplnění do 90.
To je doplnění do... To je, nebeský rovník je kružnice, která je kolmá na polární osu nebeskou. Takže, když řekněme... Moment. Tamhle je sebe, přibližně. Takže, asi tak v takovéhle výšce, těch plus 50, bude severní nebeský pól, tamhle v minus 50 bude jižní nebeský pol a takhle kolmo na to poběží nebeský rovník. Čili nejvyšší, čili úhel toho nebeského rovníku musí být doplněk do 90 stupňů. Takže nebeský rovník sahá, tenhle úhel mezi nebeským rovníkem a obzorem je 90 stupňů minus zeměpisná šířka. Tak. Teď. Severní východ západ. Severní bod na obzoru je ten, kam spustíte kolmici ze severního nebeského pólu. Jižní bod na obzoru je zrcadlový protějšek. A všimněte si, že to je směr, ve kterém je rovník nejvýš na to obzore. Ta kružnice jde nějak takhle. Na východním a západním bodě se protíná s obzorem. A nejvýš je nad jihem. Takže tím máme nadefinované světové strany v astronomickém smyslu. Časem uvidíme, že ty magnetické nejsou to též. Ale u nás je naštěstí omáhlo. Tak. Teď si do toho přidejme pohyb hvězd. Hvězdy si představujeme jako rozsvícené pixely na nebeské sféře. Namaloval svítící barvičkou tečku na nebeskou sféru. Takže... Jo. Když něco namalujete na nebeskou... První představa je, Země se otáčí vůči hvězdám. Teď na chvíli zapomeňme na ten roční pohyb kolem Slunce. Ale otáčí se vůči hvězdám, což z pohledu pozorovatele je ekvivalentní s tím, že se hvězdy vůči Zemi otáčí v opačném směru. Takže když budete pozorovat, co dělá hvězda během dne, tak je připíchlá k nebeské sféře a celá nebeská sféra se kolem vás otáčí okolo polární osy, takhle, tamhle sever. Takže hvězda putuje po nějaké kružnici přibližně od někud, od východu, někam na západ.
Ta kružnice je rovnoběžná s tím nebeským rovníkem.
Ta kružnice je rovnoběžná. V tom smyslu, je to kružnice vyťatá rovinou rovnoběžnou s rovinou nebeského rovníku. Tak. Takže tak to vypadá pohyb hvězdy. Jenom nesmíme zapomenout na to, že Země se ještě pohybuje kolem Slunce, takže ve skutečnosti se vůči vám nebeská sféra neotočí jednou za 24 hodin, jednou za sluneční den, ale jednou za hvězdný den. Takový ten, co běží maličko rychleji. Takže když budete pozorovat, v kolik hodin vidíte tu samou hvězdu vždycky projít nad jihem, tak se to bude den ode dne posouvat po 4 a kousek minutách.
Po každé dřív se tam objeví.
Po každé dřív. Tak. Speciálně to znamená, že to, které hvězdy vidíte během roku, kdybyste se dívali na to, jaké hvězdy vidíte o půlnoci, tak v různé dny roku to bude jenom o trochu pootočené. Celá nebeská sféra vůči vám. Samozřejmě za jeden rok se to posune o 360 stupňů, otočí o 360 stupňů. Takže se vám samozřejmě bude dít, že některá souhvězdí, která v létě vidíte krásně nad obzorem, nad jihem, tak v zimě jsou schovaná v zimní noci jsou schovaná někde pod obzorem a nevidíte je, ale na té sféře pořád jsou, jenom je ta sféra jinak otočena. Takže speciálně, když se podíváte na souvě, když si nakreslíte kružnici na obloze, která bude mít střed v severním pólu, řekněme, jsme na severní polokouli, na jižním by to bylo opačně, v tom pólu nebeském, který máte nad obzorem, ten druhý je pořád pod obzorem, a kružnice bude mít poloměr rovný výšce pólu nad obzorem, tak hvězdy, které jsou v této kružnici, budou vidět celý rok. Budou pořád v jakékoliv poloze nebeské sféry vůči vám, někde nad obzorem. Je to vidět? Tomu?
Jak může být výška polu nějaký úhel, ale jak může být úhel rovn tomu
polu? Jo, pardon. Ve sférické geometrii se zásadně v zádomství specifikují jako úhly.
Jak může být poloměr úhla, to nějak asi
nechá. No, když se podívám, ta koule má nějaký střed a já se podívám na úhel mezi směrem ke středu té kružnice a směrem k nějakému bodu na obvodu. Tak to je úhlem definovaná velikost kružnice. Takže vyrobím kružnici, která má střed v severním nebeském pólu, dotýká se obzoru, a to, co je v této kružnici, je přesně to, co je po celý rok, v každém natočení nebeské sféry někde nad obzorem. Čili to jsou souhvězdí, která jsou celý rok vidět nad obzorem v noci.
A poloměry teda vlastně moje zeměpisné vznáší třeba?
Ano. Těmhle hvězdám se říká cirkumpolární hvězdy, optočnové, věrně obrozenecky. Co jsou na severním pólu cirkumpolární souhvězdí, cirkumpolární hvězdy? No všechny, ne všechny. Polokoule. Naopak nic, co je pod nebeským rovníkem, nikdy nevidíš. Vše, co je nad nebeským rovníkem, je na to obzorem celý rok. Jak je to na rovníku?
Žádné.
Cirkumpolární by byly jenom body, dva body, konkrétně severní nebeský pol a jižní nebeský pol. Jak je to u nás? No, máme pěknou kružničku o poloměru 50 stupňů, takže toho cirkumpolárního je vlastně docela hodně. Tak. Polárka. Polárka je šikovná tím, že je blízko severního nebeského polu. Není úplně přesně v pólu, ale kousek. Pochopitelně je to tím pádem nejcirkumpolárnější jasná hvězda, jakou můžete najít. A tím pádem podle ní umíte identifikovat severní nebeský pól, tím pádem víte, kde je severní směr. Australané to mají podstatně těžší. U jižního nebeského pólu žádná výrazná hvězda není. Dá se jižní nebeský pól najít podle jižního kříže, ale jižní kříž má natolik specifický tvar, že se plete hned s třemi různými falešnými jižními kříži, které jsou všechny výraznější než ten pravý. Už kvůli tomu ztroskotala nejedna loď. Když navigátor mezi mraky viděl jasný jižní kříž, tak pluli, tak podle toho určili směr. No a byl to jeden z těch falešných. Tak. Dále. Pojďme k tomu, precesní pohyb. Země, jako každá správná roztočená káča, nemá stabilní osu rotace, ale ta osa rotace se postupně kýve. To znamená, že v první aproximaci póly po nebi cestují po nějakých kružnicích s periodou asi tak 620 tisíc let. To způsobuje, že to, která hvězda je zrovna u severního pólu, se průběžně mění. Takže zrovna v této době dobře funguje polárka. Existují rekonstrukce toho, jak se určoval sever za starého Egypta. A dá se z toho, jaké chyby jsou v zaměření pyramid postavených v různých érách. opravdu zrekonstruovat, podle kterých hvězd určovali sever Egypťani. A pochopitelně to Polárka nebyla, byly tu nějaké dvě hvězdy souhvězdí Raka.
Jo, oni ještě neuměli jako magnetický shooter a tak.
Ne, neuměli. No. Navíc, ono, postavit kompas je dost přesný na to, aby se to vyrovnalo zaměřování, tohle věc není snazné. Pojďme do toho přidat sluníčko. Ale pravdě, sluníčko. Tak. Země se kolem slunce pohybuje po nějaké. Přemýšlím, na kolik mám švindlova. Já to s dovolením zatím pohlásím za kružnici.
To je lipso.
To je. No,
tak,
mně
ne.
A tím pádem, když to zase vstáhnete vzhledem k zemi, tak slunce se pohybuje kolem země, po kružnici.
Ale nějak blbě naklopené, že?
No, tahle kružnice není kolmá na zemskou osu, čili není to rovina rovníková. Má vůči, zemská osa má vůči kolmému směru sklon 23,5 stupně. Ne? Takže ta kružnice, ta rovina, kterou si proložíte dráhou, dráhou slunce okolo země, pardon, geografové bývají nechutně geocentričtí, pan Kepler promine, jsou, tak tahle ta rovina vůči rovníkové rovině má sklon 23,5 stupně. A zase, když tuhle tu rovinu protnete s nebeskou sférou, vznikne vám nějaká hlavní kružnice, to se říká ekliptika, a slunce vždycky leží na této kružnici. Takže obrázek ještě trošku zkomplikujeme. Takže tady máme obzor, tady máme nebeský rovník a 23,5 stupně vůči nebeskému rovníku je ekliptika. A teď, co dělá sluníčko? Jednak se pohybuje po ekliptice rychlostí jednoho oběhu za rok. Takže, kdyby vám stačily minutové přesnosti, slunce během jednoho dne je přišpendlené k konkrétnímu bodu ekliptiky. O kolik se pohne za den? No, přibližně o stupeň. To není moc.
Co je chyba nečení?
A společně s celou nebeskou sférou se vám tedy to přišpendlené sluníčko zase otáčí okolo vás. Takže můžete zase předpokládat, že sluníčko se pohybuje po nějaké kružnici rovnoběžné s rovníkem. Modulo to, že se může pohnout trochu v rámci toho ročního pohybu v jiném směru. Tak. A teď. Rozmysleme si, jak to je s létem a zimou. V létě je sluníčko v té části ekliptiky, která je vysoko nad nebeským rovníkem. Takže se vám stane, že v poledne je sluníčko tak vysoko nad, může být až tak vysoko nad obzorem, kolik je úhel rovníku vůči obzoru, to je u nás 40 stupňů, plus 23,5 stupně za úhel rovník ekliptika. Takže až 63,5 stupně nad obzorem. Naopak v zimě, jo, to je v té části ekliptiky, která je z našeho pohledu pod rovníkem, tak je ve výšce jenom 40 minus 23,5 stupně, Takže po zimním slunovratu je to jenom 16,5 stupně.
Tak málo.
Počítám to dobře?
Jo, mě taky nedávno překvapilo, když jsem počítal nějakou plánu letárnu.
No a jak to je o rovnodennostech? Jarní a podzimní rovnodennost jsou přesně ty okamžiky, kdy se slunce nachází v průměru v průsečíku ekliptiky s rovníkem. No a tehdy to je tak, že je vysoko v poledne přesně těch 40 stupňů, vychází přesně na východě, zapadá přesně na západě.
40.
90 minus. Jo, to se odlučí. Jo, výška pólu nad obzorem je zeměpisná šířka, tím pádem výška nebeského rovníku nad obzorem na opačné straně je komplement 90 stupňů. Jo, z toho také plyne, že o rovnodennosti slunce vychází, zapadá přesně na východě, na západě. V létě je to spíš severovýchod, severozápad, dá se spočítat, kde přesně. V zimě je to spíš jeho východ, jeho západ. Tak. Mimochodem, kdyby vás zajímal pohyb měsíce, tak měsíce na obloze pohybuje po kružnici, která má sklon vůči ekliptice 5,5 stupně. Tak si můžete spočítat, jak vysoko může být měsíc v létě, v zimě.
Když má sklon 5,5 stupně, tak jak to, že se může zatmívat?
No, protože se protíná se ekliptikou, to je jeho dráha.
A protíná se tam, kde rovní?
Na to, aby nastalo zatmění, musí být speciálně měsíc v takovém bodě své dráhy, který současně leží na ekliptice.
Jo, ono to může být tak natočený,
To jsou prostě nějaké dvě hlavní kružnice, které se kříží, které mají dva společné body.
A kde jsou ty společné body?
Oni putují. On se říká uzly měsíční dráhy a ty se pohybují. Pohyb měsíce je poměrně komplikovaná věc. Nevím, jestli by ho tady vůbec z paměti odvodil. Ale aspoň ty základní úhly se takhle dají říct. Tak. Dobře. Jsme na lodi na moři. Na pustém ostrově, ať se aspoň nekýve. Tak, jak byste zjistili svou polohu?
Počkali, až bude poledne a slunce bude na jihu. To je takovýho.
A co uděláte dál?
Tak když víme, kde jít, tak víme, kdo ty z blíž strany.
Říkám polohu. Jako, vytyčit světové strany je jednoduché. Můžete například podle hvězd najít, kde je severní nebeský pol a spustit si kolnici. Nebo například zabodnout tyč do země, podívat se, kdy má nejdelší stín, to je poledne, a ten směr... Nejkratší stín, to je poledne, a směr stínu v poledne je severní směr.
Jak moc přesné hodinky sebou má?
To je dobrá otázka. Ale jo, první věc...
Já bych začal s zeměpisnou šířkou.
Přesně tak.
Tak může pokud jsem na severní polokouli, může se podívat na polárku a zkusit změřit úhel.
Tak. Hodil by se sextant nebo něco takového na měření úhlu, protože délka stínu vrženého polárkou si měří těžko. A z toho spočítáte zeměpisnou šířku. Co délka? Umíte podle hvězd určit zeměpisnou délku?
Ne.
Proč ne?
Výška polárky bude rovna té šířce, jo?
Bude rovna zeměpisné šířce.
No,
to souvisí s tím, že zatímco zeměpisnou šířku jsme definovali v podstatě fyzikálně, zeměpisnou délku jsme definovali konvencí.
Existuje nějaká? Dobrý nápad.
Tak jako, dá se z toho různými způsoby vybruslit. Za chvíli nějaké povím. První věc, co můžete sebou mít hodiny. Pokud se máte přesné hodiny, tak z nich umíte spočítat hvězdný čas. A vy víte, že když se po zemi posunete ve východozápadním směru o, řekněme, 1,24 kruhu, tak je to samé, jako kdyby se vám obloha nad vámi posunula o 1,24 otáčky. Takže Když řekněme víte, která hvězda je v daném okamžiku v nadhlavníku Giniči, v nadhlavníku, řekněme nad jihem, a víte, kde tu hvězdu vidíte vy, tak z úhlového rozdílu spočítáte svůj úhlový posun proti Giniči. Je to vidět? No ale na to, abyste zjistili, která hvězda je zrovna v nadhlavníku Giniči, potřebujete hvězdný čas. Potřebujete hodiny.
A musím vědět, kdy jsou které hvězdy na hlavníku Giniči.
To, pokud znáte souřadnice hvězd, tak to můžete spočítat. No, on je to spíš jinak. Jo. Vy spíš uděláte praktičtěji to, že změříte to nějakou hvězdu, že vám zrovna teď v tolik a tolik hodin prošla nad jihem. Z hvězdné mapy víte souřadnice té hvězdy a z hvězdného času dopočítáte a z těch souřadnic, jak jste posunutí vůči Giniči.
Já bych dokázal měřit třeba jako lokální poledne prostě podle slunce, ale jak se zjistí, že hvězda právě prošla nad jihem? Sextant s kompasem? Mm-hmm. Normálně magnetickým.
Ne, směr máš podle hvězd.
Jo.
Severníč, uh-huh. Astronomický severníč.
Je to každý si přesto jako určit přesně, než třeba tam na 5 stupňů.
Možná, že kdybych měl megafusný kompas, tak podle mapy
to ne, protože to jsou zase, tam jsou jako dosa velký magnetický korekce na Zemi.
To, tohle chceš dělat vůči astronomickému severu. Pokud je to aspoň trošku možné.
No ne, že by právě porovnal ten...
Jo takhle, k tomu dojdu. To bude v kategorii ďábelské triky. A jinak mimochodem, zeměpisná délka se neuměla určovat až do... Radši podívám, až do roku 1736. Do té doby neuměli sestrojit dost přesné hodiny. Až v roce 1736 Scott van Harrison vymyslel lodní chronometr, naprosto geniální hodinový stroj postavený tak, aby se působení různých zrychlení vznikajících kymácením se lodi na hodinový stroj navzájem zkompenzovala. Takže to byly první hodiny, které dokázaly na plavbě kolem světa udržet minutovou přesnost. Klobouk dolů, je to úplně geniální vynález. Jiné způsoby, jak můžete měřit, jak můžete zjišťovat zeměpisnou délku. Jak už tady padlo, astronomický a magnetický sever nejsou totéž. Zemský magnet nemá svou magnetickou osu přesně v rotační ose. Dokonce se ta magnetická osa průběžně hýbe. Mám tady pak k nahlédnutí takový pěkný obrázek, na kterém je vidět, jak se nám od roku 1632 pohyboval severní magnetický pól severním ledovým oceánem.
Tak kam půjde dál?
To dělá.
To je docela, jakože hodně.
To je docela.
V těch posledních letech. Mm-hmm. Možná je to teda to potom ukažící, ale...
Pak to já.
Jo, ukážu určitě.
Čím je způsobili tam
jak se
zamusila magma? Já bych řekl, že jo.
Co způsobuje, že se tak pohybuje?
Že je to způsobené, že je to dokonce tak nějak, jakože zemské jádro nemá stejnou rotační osu jako zbytek země. Ono samozřejmě, co se děje v zemské jádru, těžko říct. Ale každopádně, pokud jste v našich končinách a zrovna se nesnažíte o nějakou geodézi s milimetrovou přesností, tak to, že zeměpisní a magnetický sever nejsou totéž, můžete veselé ignorovat. Pokud jste v polárních mořích, to může být o 90 stupňů jinde. Což znamená, že jednak si na to musíte dávat pozor, a jednak, že když znáte současně směr k magnetickému severu a k astronomickému severu, můžete zjistit, kde jste.
Musím být v polárních mořích.
Musím být v polárních mořích, ale mimochodem, Atomové ponorky operující pod ledem v severním ledovém oceánu údajně tuhle metodu používají k navigaci. S tím, že znají aktuální polohu magnetického polu, mají gyroskop, který jim udržuje inerciální směr, čili ten pocit astronomický, mají její kompas přesný, který jim ukazuje magnetický sever. Neptejte se mě, jak se tohle dělá v ponorce, která je v podstatě celá podloha a v které je hromada elektrických zařízení. Nevím.
Třeba vyhodí kompas do vody a odplujou pryč.
Možná.
A ty hvězdy to mají nějak jako spočítané, nebo vždycky jako zastaví?
Ne, hvězdy, místo astronomického severu používají gyroskop.
Jo, díky.
Místo,
no, gyroskop ti udržuje vůči inerciální soustavě pevnou rotační osu. Takže pokud si ho předem nastavíš, tak aby ukazoval v severojižním směru, tak tenhle ten směr bude pořád udržovat. Modul otření. Takže tomu úhlu mezi magnetickým a astronomickým severem se říká magnetická deklinace. A opravdu, pokud jste blízko magnetického pólu, tak se dá použít k doplnění zeměpisné délky. Další triky. Kde si nemůže pořídit přesný čas?
Měsíce od Titanu.
Jednodušší věc. Zákryty hvězd měsíce. Měsíc se po obloze pohybuje poměrně rychle. Přibližně ocelí svůj průměr za 5 minut. Takže když máte předpočítané tabulky, dneska si sebou můžete mít počítač, kdy vám to online počítá, toho, kdy má měsíc zakrýt kterou hvězdu.
Pro sebe nemá ten počítač GPS model. To je cheating.
Myslím, že sebou nemám ani počítač, ani astronomický tabulky teda. No.
Co v případě ani nevíš zeměpisnou délku, pokud nemáš ani hodiny. Ale každopádně ty časy zákrytů hvězd měsícem jsou poměrně dobře definované a přesné. Takže když dalekohledem pozorujete hvězdičky zakrývané měsícem, tak můžete zjistit, kolik je hodin. Pozor, měsíc má nezanedbatelnou paralaxu. Že z různých míst na Zemi je vidět trochu jinde na obloze. Takže při počítání těch zákrytů musíte aspoň z nějaké aproximace polohy odhadnout paralaxu měsíce a korigovat.
A proč tohle neudělali ještě před těma hodinama? Neuměli to upočítat? Protože oni právě používali ty měsíce
Jupiteru. Ono není moc přesný, já jsem čekal.
Ono to, jako, zrovna tohle je věc, která se na kývající se lodi nedělá úplně snadno,
ale... Měsíce Jupiteru se dělají blbě na kývající
se. Měsíce Jupiteru jsou hlavně prokletě nepřesné, pokud nemáš dobrý dalekohled. A tehdy tak dobré dalekohledy ještě nebyly. Zákryty fungují, zákryty se tady pozorovat menším dalekohledem, ale zase je kolem toho hromada počítání, zvláště jak se musí korigovat paralaxy. No, jinak mimochodem, jak se plavili za Kolumbových dob? Vy nic z tohohle neměli.
Prostě
se plavili. Udržovali zeměpisnou šířku.
Udržovali rychlost.
Do břehu Ameriky se trefili plus minus nějaká stovka kilometrů. A pak se plulo pod pobřeží. Taky to podle toho dopadlo, jasně. Jinak zeměpisná délka se odhadovala z odhadu rychlosti lodi. Ale vzhledem k tomu, že tehdy ještě nebyly pořádně zmapované mořské proudy, tak rychlost lodi se odhadovala přetěžko.
Oni tenkrát dělali nějaký hrozný jako nepřesnosti ve výpočtech toho, jak by jim ta cesta měla poutrvat.
No tak oni hlavně tehdy vycházeli z celá chybného odhadu velikosti země. Protože No to si se
to stane z kdysi. Ještě to snad jako aspoň trošičku na výši, než jde rekonovat. Tak tohle mám trochu víc, to mám trochu víc sebe. Kdybychom se malinko nasekli, ale to je jako zvrátně
No, že Kolumba zachránil, protože to bylo dobré. Kdyby měl doplout do Indie, tak jak úhně plánoval, tak to měl ještě ohodně dál. Okreslení map.
Už jsem to zapadil s takovým
traktorem. Okreslení map. Tak. Existuje v podstatě jediná korektní mapa zemského povrchu, to je Globox. Tedy,
takže vlastně se bavit globu, co nafukovat?
Pokud jste ochotní přijmout aproximaci, že zemí je koule.
Nafukovací globy s tebou.
Ale. Skládací globy se moc neprodávají.
Nafukovací globy nafoukneš.
A proto obvykle potřebujeme nakreslit nějakou mapu do roviny. Sféra se jaksi do roviny bez deformace rozvinout nedá. Jak se s tím vypořádá? Pořídíme si nějakou mapovou projekci. Krátký úvod do běžných mapových projekcí. Tak. První, co můžu udělat, je taková tradiční věc, která se říká gnomonická projekce. Jak vypadá?
Jaká je?
Gnomonická. Vezmu zemi. K zemi přiložím rovinu, v nejjednodušším případě jako tečnou rovinu, a promítám ze středu země na povrch té roviny. Vždycky.
To znamená, že
naplácnu to na zemi tak, aby se to přesně dotýkalo v jednom bodě, a vždycky koukám ze středu země, vždycky vrhnu polopřímku tím bodem na zemském povrchu, a kde se mi protne s tou rovinou, tak se zobrazí.
To se na koncích pak protáhne.
Gnomonická projekce je přesná právě v jednom bodě, když v tom bodě dotyku. Má nějaké zajímavé vlastnosti, jako například, že hlavní kružnice zobrazuje na přímky. A čím dál jste od toho bodu dotyku, tím je nepřesnější.
Nedá se to nějak korigovat třeba čočkou? Kdybych se jako koukal na tu mapu.
Takhle vypadá nějaká gnomonická projekce.
Kaš, jakou máš? Gnomonická projekce se používá na zobrazování lokálních nějakých menších oblastí. Hodně často se používá třeba na polární oblasti. Tam vyjde ještě docela pěkně. Když se pokusí jít gnomonickou projekcí nakreslit mapu světa, tak to samozřejmě nejde, protože nakreslit je do polokouly. A i ta polokoule se vám zobrazí do celé roviny. A bude na krajích nekonečně zkreslená.
Alespoň to ty lidi trkne, že je něco špatně.
To je pravda.
Když mám si koupit tu nekonečně velkou mapu, tak
určitě. Čím se kreslí obecná Česká republika, když nechci používat křováka. Jakože fakt nechci používat
křováka. UTM-ko. Tak.
Ale zase zvolím, že to nekonečně
velká. Mimochodem, standardní trik, jak trochu vylepšit gnomonickou projekci, nezvolíte tečnou rovinu, ale sečnou rovinu. Uděláte to, že tu rovinu trochu přiblížíte ke středu země, tady se protne s povrchem země, najednou zjistíte, že je dokonale přesná na jedné kružnici a vlastně jste tím vyměnili zkreslení ve vzdálenějších místech za zkreslení v bližších místech. Takže můžete volbou toho, jak moc to seknete, minimalizovat něco jako celkové, jako to, jaké největší zkreslení to má. Jako kažu fulera. Tak. Další standardní projekce jsou válcové projekce. Vezmu zemi, zabalím ji do válce, obmotám kolem ní válec, nejdřív promítám ze středu země na ten válec a potom ten válec rozříznu a rozbalím do roviny. Tomuhle se říká Mercatorova projekce. A jaké má vlastnosti? Jsme si to nakreslili.
Na polech je úplně mimo.
Když vezmu... Standardní Mercator vypadá takhle. Vezmu zemi. Takhle si kolem ní srouduji válec. Promítám tady na válec. Pak válec ostříhám. A všimnu si, že v rovníku se mi to dotýká, tam je ta projekce dokonalá. A čím jste blíž k pólu, tím je to horší. Ale na nějakém pásu kolem rovníku se to chová pěkně. Má to lokálně malé zkreslení. Zase můžu udělat ten trik se sečnou plochou, válec maličko zmenším, takže pak je to naopak. Pak to má nulové zkreslení na dvojici rovnoběžek a to zvětšuje se směrem k rovníku a pak se taky zvětšuje o těch rovnoběžek směrem k pólu. A dneska potkáte, tak tohle můžete udělat s libovolnou hlavní kružnicí jako dotykovou, tedy jako tou centrální. A dneska většinou potkáte Mercatora takzvaně v transverzní poloze. To znamená, že osa toho válce není polární osa, ale naopak je to osa, která prochází rovníkem. Rovinou rovníku. Čili transverzní Mercator vypadá takto. Mám zemi, mám takhle osu, já vezmu takhle válec, čili ho nastavím tak, aby se dotýkal ve dvou protilehlých polednících. A vyšlo mi, že v okolí těchto poledníků mám málo zkreslenou mapu.
To znamená, že to vždycky kontinenci udělá
takový. Mít než kontinent. Takovéhle mapy pak kreslím pro různé pásy dané různými centrálními poledníky. A tím mi vznikají takové lokální mapy pro poledníkové pásy. Existuje systém původně vyvinutý americkou armádou, kterému se říká UTM, Universal Transverse Mercator, což je systém transverzních Mercatorových projekcí pro celou zemi, kromě polárních oblastí, který poskytuje lokální transfer z Mercatorové mapy pro různé pásy. UTM je definované po zónách.
A teď na tomhle budou ty polární oblasti, ne? Když děláš tohle?
Tak jsou ty zóny jako mají granulitu, třeba 15 stupňů, nebo nebudu
věcí. Jsou.
Myslím si, že buď 10.
Je to jemnější. Je to 0,1 až 60. Existuje 60 zón. To znamená, že jsou po 6 stupních. Takže speciálně UTM vám dává pro každou zónu v podstatě pravouhlou mřížku. UTM se většinou popisuje tak, že rovnou v tom rozvinutém válci si zavedete kartéské souřadnice po kilometrech. Takže máte kilometrovou mříž a promítáte do kilometrové mříže. A vzhledem k tomu, že to jsou úzké pásy, tak tam to UTM má malé zkreslení, takže si můžete představovat, že aspoň v rámci UTM-kové zóny země je placatá a pracuje si v ní v kartéských soužitících a platí tam Pythagorova věta.
A jak ty tam nejsi ty poly? Tady je to...
Poly by tam...
Tady je to přes poly, ten kůžel, ne?
Co jsem říkal, je?
Ne, on se ptal, jaká věta, ale stejně to asi neprošlo.
Pythagorova věta tam platí.
Ty pole tam normálně jsou, ne? Zpětně říct, že to je pro mě pole.
Mohli by, ale V definici UTMK polární oblasti nejsou.
Když to zobrazí jenom ten kůžel, tak se nám to zobrazí všechno i spolána, ne?
Jo, jako mohl by... Prostě formální definice UTMK je taková, že polární oblasti nepatří do žádné zóny. V polárních oblastech se standardně používají buď to gnomonické nebo nějaké kůželové projekce. A kromě to... A... Takže UTM funguje něco jako... Pardon, nemám to tady zrovna po ruce v poznámkách. Minus 80 něco až 80 něco stupňů. Jako se přesně vidím. Dneska asi, když chcete počítat nějakou víceméně lokální geografii, nevadí vám chyba, řekněme, 10-20 metrů na rozměr České republiky, tak to nejjednodušší, co můžete udělat, je všechno přepočítat UTMK a počítat UTM. Dokud dokážete všechno dělat uvnitř jedné zóny, tak to funguje. Byť mimochodem pozor, zrovna východ Moravy je už v jiné zóně než zbytek republiky. Ale běžně se dělá to, že si uměle prodloužíte tu zónu, která je většina republiky, za cenu maličko většího zkreslení. Uděláte si takové pseudo UTM, o kterému ta zóna prostě pokračuje, a ono to funguje. Dobře. Jinak mimochodem... Spousta českých map není kreslena v UTM oku. Respektive... V podstatě je to tak, že se používá jiný referenční elipsoid, používá se jiná projekce s podobnými vlastnostmi, takže nakonec vyjde systém, který je podobný jako UTM, jenom s UTM-kem nekompatibilní.
Ale je optimalizovaný na podkarpatskou Rus.
Je optimalizovaný na podkarpatskou Rus. To je jako úžasný produkt pro republikové geodézie. Navíc má referenční systém vázaný k polohám některých bodů po Evropě.
A ty body už neexistují.
Ty body existují, ale vzhledem k tomu, že kontinenty se pohybují, tak vztah mezi například GPS-kovými souřadnicemi VGS84 školou a tímto systémem se v čase mění. Pozor. Jinak existují i různé bláznivé způsoby, jak kreslit mapu. Jeden z těch, co se mi líbí nejvíc, je Fullerova projekce. Fullerova projekce vypadá tak, že zeměkouli opíše pravidelný 20 stěn. Na něj promítne a pak ho rozbalí do roviny. Čili je to vlastně projekce na síť pravidelného 20 stěnu. Jenom, pozor, ona není definovaná úplně přesně takhle. Protože by byla na hranách toho 20 stěnu nehladká. Tak je to ve skutečnosti hladké proložení tohoto zobrazení. Je to poměrně sofistikovaná věc. Od šíleného genia pana Buckminster Fullera.
Jak nehladká? Jako...
No, nemá tam derivaci.
Aha, jo, jasně.
Stejně si myslím, že ten motiv je hezčí.
Bylo to i v KCD, najdi si to.
Vezmeš zase nějaký pravidelný těleso a na něj promítneš a rovineš. Tyto dvě projekce objeví pěknou vlastnost a to, že to málo sekají kontinenty.
Mimochodem, Fuller má dokonce ještě jednu verzi, která naopak co nejméně seká moře.
Ano.
Tak. Stručně o GPS-kách. existují v zásadě dva nejběžnější systémy, jak se dá určovat poloha vzhledem k polohám něčeho známého. Ten první je triangulace. Jo, triangulace funguje tak, já si s dovolením chvíli budu představit, co děje v rovině. Čiže znám nadmořské výšky. Tak, triangulace se dělá tak, že stojím na nějakém místě a měřím úhly mezi různými dvojicemi známých bodů. Když se podívám na množinu všech bodů v rovině, které vidí nějakou dvojici úhlu pod dvojici bodů pod konstantním úhlem, tak mi vyjde, že to je taková dvoukružnice. Tohle vyjde z větého středového obvodového úhlu. A když tohle udělám pro dvě různé dvojice bodů, tak mi vyjde poměrně málo průsečíků, kterých bych mohl stát. Takže to je standardní triangulační měření. Druhá možnost je trilaterace. Tam naopak měří vzdálenosti od bodů. A můžete tím pádem, když znáte vzdálenosti od dvou bodů, tak jste na průsečíku dvou kružnic. Když znáte vzdálenosti od třech bodů, tak už je to jednoznačné. A na podobném principu funguje GPS. První představa. Máte systém družic. Každá družice má na palubě přesné hodiny a vysílá časové značky. Kdybyste vy měli také přesné hodiny, tak jste schopni ze zpoždění těch časových značek spočítat, jak dlouho ten signál od družice k vám letí, rychlost světla znáte, takže dopočítáte vzdálenosti od družic. Teď jsme v trojrozměrném prostoru, takže se nacházíte na průsečíku nějakých koulí. Tři vám stačí.
Takže odpočítáte relativistické jevy, takové ty šílenosti.
Ve skutečnosti jako relativistické jevy jsou ten menší problém, horší problém šíření signálu ionosféru. Rychlost světla není úplně konstantní. Pouze to
a ještě se ten signál ohejbá.
Zatím si představujeme, že všude kolem je vákuum a že se všechno chovají. Že se všechno chovají. Zalapejte.
To je vždycky symetricky.
To je vždycky symetricky, tak. Kde já hníru kodla. A teďko, když už si takové, že vy nemáte přesné hodiny, družice je mají, ale vám jsou do GPS-kového přijímače atomové hodiny opravdu nevejdou. Co uděláte?
Počítáme rozdíly.
Počítáte rozdíly.
Použijeme jednu družici víc a spočítáme i tu časovou souřadnici.
Tak, přesně tak. Budete počítat rozdíly, vlastně rozdíly vzdáleností k jednotlivým družicím.
Takže se protínají nějaký strašný hyperboloidy.
Ano, jo, přesně tak. Nejsou to kole, jsou to pak nějaké hyperboloidy. A vyjde vám, že pokud máte o jednu družici víc, tak dostanete polohu jednoznačně. To je základ. Teď problém. Tak, zaprvé, aby to fungovalo, musíte vidět aspoň čtyři družice a ty družice by pokud možno měly být v dost různých směrech. Když jsou všechny přibližně na stejném místě na obloze, vyjde vám to strašně nepřesně. Tak. Další. Jinak GPS má 30 družic, 30 aktivních. Aby systém fungoval, je potřeba, aby jich bylo aktivních aspoň 24. Pak platí, že každé místo na Zemi má v každém okamžiku na to vzorem aspoň čtyři družice použitelné vzájemné poloze. Co nám to trochu komplikuje? Relativistické jevy, ale ty se dopočítají. Ty jenom komplikují vzorečky. Ionosféra. Ionosféra způsobuje to, že signál se nešíří přímočaře, ale pořád pevnou rychlostí. Naopak podle aktuálního stavu ionosféry se podniky, se chování signálu mění. Takže stav ionosféry se monitoruje a GPS-kové satelity, kromě vysílání časových značek, vysílají i nějaký datový kanál, poměrně pomalý datový kanál.
Já myslím, že ionosféru dodává Ionos.
Ionosféru zpřesňuje Ionos. Datový kanál má 50 bitů za sekundu a vysílají se tím aktuální dráhové parametry všech satelitů na blízkou dobu přesné, na vzdálenější dobu aspoň aproximace. Pak se vysílá hrubý odhad parametrů ionosféry, různé korekce hodin satelitů a takovéhle věci a stavové informace. Například se tam můžete dozvědět, satelit 23 teď neposlouchejte, je rozbitý. I když sám vysílá něco, co vypadá důvěryhodně, tak jiný satelit může doplnit informaci, že ne, že tohle je špatně. Druhá věc... Další zdroj chyb, odrazy od budov. Pokud jste ve městě, signál obdružit zvětšinu dostanete několikrát. Různě po odrážení okolní stěny. Takové ty moderní skleněné stavby jsou úžasné odrážení GPS-kového signálu. Takže GPS-kové přijímače ve skutečnosti dělají různé příkusy, aby detekovali, co jsou odrazy a odpočítali. Pak existují různé systémy na zpřesňování. Co dneska potkáte je rozhodně v Evropě EGNOS. EGNOS je sada dalších 3 satelitů, které vysílají doplňující údaje, konkrétně ionosférické korekce, přesnější pro Evropu. S EGNOSem se není problém s běžnou komerční GPS-kou dostat na přesnost plus minus metr. Pokud vidíte dost družic a nemáte kolem sebe ani hustý les, který tlumí, ani budovy, které odráží, tak metrová přesnost je běžná. Další věc, kterou potkáte, je assisted GPS. Potkáte často v mobilech. Velká nevýhoda GPSky je, že ji napoprvé trvá dlouho se chytit, protože nejdřív potřebuje tím 50 bit za sekundovým kanálem postahovat hromadu dat. Ta data se vysílají periodicky. Různé družice vysílají totéž fázově usunutě, takže čím víc družic vidíte, tím dřív máte kompletní data. Ale přeci jenom pár minut trvá.
Občas je půl dne.
Ne, 12,5 minuty na celý cyklus jedné družice. Strašně smutný je, když to skoro celý stáhneš a potom tam jeden frame obsahuje chybu a musíš to jako čekat, až to přijde
znovu. Moje GPS vždycky trvá půl dne.
Tak. Assisted GPS funguje tak, že si tabulky stáhnete po internetu.
Takže máte...
To asi taky existuje, ale to už se asi dneska moc nepoužívá. Dneska už mobily a podobné zařízení mají dost výkonů na to, aby to počítali.
Pak je takový ten druhý signál na nižší frekvenci.
No ono, GPS-kových signálů je... No počkej, který myslí? Jo, ty myslíš...
Ten se je dočasně nešifrovaný.
No, i když je šifrovaný, tak se mi částečně dá chybat. No, ale každopádně, co je zajímavější, přichází nová generace GPS-kových satelitů postupně a už spousta satelitů umí vysílat na dalších kanálech, kde vysílají víceméně ekvivalentní informace, ale na jiných frekvencích. Takže... A to, jak signál prochází ionosférou, závisí na frekvenci. Takže ze vzájemného vztahu těch dvou přijatých signálů můžete dopočítat spoustu věcí o stavu ionosféry a zpřesnit si výpočet.
A musíš mít přijímač, který umí na dvou frekvencích.
Tak. Existuje ruský systém GLONASS, původně sovětský. Je to takový systém, který v některých dobách nemá dost aktivních družic, aby dost funkčních družic na to, aby byl použitelný. Teď je to zrovna dobré. Stejně tak postupně vzniká evropský systém Galileo, který je zatím v takovém poměrně neslavném stavu, ale třeba jednou bude. A dneska spousta komerčních přijímačů umí kombinovat data z družic GPSky GLONASSu i Galilea. A dá se tak dosáhnout poměrně rychlé konvergence a přesnosti až desítek centimetrů. Ještě jsem si s tím moc nehrál, moc zkušeností s tím nemám.
Diferenciální GPS je dobrá.
Diferenciální GPS je rozhodně dobrá. Když máte v nedalekém okolí, řekněme max stovky kilometrů, stanici, která zná svoji polohu velmi přesně a přijímá GPSkové signály a vyhodnocuje je vůči té své stabilní známé poloze, může vám dodávat korekce. Ty jsou typicky platné jenom pro nějaké ty stovky kilometrů, dál už je stabilnost velmi výrazně jiný. Takže to stejně nedostanete dost přesné. A z diferenciální GPS se dneska umí centimetrová přesnost.
Kolik je takových stanic? Jak jsou ty stanice vůbec organizované?
Čuzáš a nechtějí ti tak to dát cíti.
Že bychom zaměřili nějaký po střechu matfizmu.
Tak, já bych s tím asi skončil. Jestli máte nějaké dotazy, ptejte se.
Jak funguje GPS hijacky, takový to, že vysíláš jako...
Vysíláš prostě silnější signál.
Můžeš.
A oni jsou tak retardovaní, že to jako nepočkrávno
asi? Některý to umějí detekovat, takový ten handlendy asi ne. Jo takhle, jo, že to nepodepisujou, no. Je to systém z roku 70.
Takhle, pozor, jo, ty nemůžeš jednoduše podepisovat, ty bys mohl podepisovat ty datové zprávy, ale jo. To hlavní, co potřebuješ, nejsou ty datové zprávy, ale je to něco jako fázový posun signálu.
Jo.
Ten nepodepíšeš.
Umí se to detekovat tak, že si měříš sílu signálu a když jakoby někdo tě chce jamovat, tak musí vysílat silnějc. Takže slyšíš, že ten signál je najednou podivně silnější.
A že speciálně neodpovídá tomu, jaké vzdálenosti máš od kterých družic.
Ještě lepší DDoS je poslat mu almanach, který jeden z těch parametrů má nula a doufat, že to viděli něco nula, takže to. To se jako fakt děje.
Tak, další dotazy?
Ještě lepší.